Dette Tvillingrådet.
Hei og velkommen til Tvillingrådet. Jeg heter Siri Sjøgren Selmer og deres podcaster. Dagens episode en spesialepisode der vi skal snakke om noe ganske alvorlig, nemlig barn og krig. Eller hvordan vi kan snakke med barn om krig. Jeg sikkert ikke alene om å ha opplevd at egne barn kommer gråtende hjem fordi de redde for at det skal bli krig i Norge, eller fordi de usikre på hva som skjer i verden, eller ikke minst fordi de føler med alle de barna som opplever krig nå. I den anledning har jeg intervjuet forfatter Maja Lunde, som ute med en ny bok, Vindmakeren, der gutten som hovedpersonen i boka har opplevd krig. Og det å snakke med barn om vanskelige temaer handler jo ofte om å finne en inngang. Og her synes jeg bøker en genial måte å få det til på. For når man leser om vriende tema, så kommer ofte spørsmål fra barna av seg selv, og vi foreldre får anledning til å svare. Og har vi ikke svarene, kan vi kanskje finne dem i bøkene.
Hei, ja, nå sitter jeg her sammen med forfatter Maja Lunde. Veldig stas å ha deg med i Tvillingråd-podden.
Det gøy å være her også, selv om jeg ikke har tvillinger selv. Jeg tante til to par tvillinger.
Oi, to par tvillinger?
Mm, både broren til mannen min og en av mine brødre har fått tvillinger.
Wow, ja, men da vet du litt hvordan det å ha tvillinger. Da du tvillingtante.
Ja, det er
jeg. Ja, det er fint. Du jo her i dag fordi vi skal snakke litt om noe som litt vanskelig, som i hvert fall jeg synes vanskelig. Det hvordan man skal snakke med barna om krig. Ja, du har jo nettopp skrevet en bok, Vindmakeren, som handler om en gutt som har opplevd krig og barn som har opplevd krig. Men hvordan kom du på at du skulle skrive en bok om det?
Den aller første barneboken jeg skrev, den het Over grensen, og ble også til filmen Flukten over grensen, og den handler om norske barn under 2. verdenskrig. Om fire unger, to jødiske og to ikke-jødiske norske barn, som flykter fra Norge til Sverige i høsten 1942. Og etter at jeg har jobbet med den, så har jo det temaet fortsatt å være hos meg hele tiden. Og så hadde jeg lenge hatt en idé om at jeg hadde lyst til å lage en fortelling som handlet om barn etter en krig. Og barn som blir sendt på landet for å, bli fetet opp, som veldig mange unger har blitt etter kriger. Både i Norge, England og andre europeiske land, så har vi mange eksempler på det. Og jeg har sett for meg at det var en slags ramme for en sommerfortelling, en sånn sommerøyfortelling, som egentlig skulle handle mest om sommer og ikke så mye om krig. Ja. Litt som Narnia da. Der kjennes jo ungene på landet under 2. verdenskrig. Og så kommer de på en måte inn i en magisk verden, og så krigen helt borte. Men da Russland invaderte Ukraina, så skjønte jeg at krigen måtte spille en større rolle, også i denne fortellingen. Og da forsto jeg at dette var ikke bare en fantasiramme, og det var ikke bare en kontekst, det måtte være en viktig del av handlingen. Så egentlig har det blitt en fortelling om en gutt som baler med vonde opplevelser, med traumer, fra den krigen han har opplevd, og som må finne en vei ut av de traumene da.
Mm. Jeg synes den var veldig fin, jeg har jo akkurat lest den. Det ble veldig rørt, og jeg synes også det var så fint at de voksenpersonene som med, som han møter, at de også har opplevd et traume, et like stort, eller kanskje ikke like stort, men i hvert fall et stort traume de også, og at de på en måte kan kunne møtes da, i traumene sine for å løse opp i
neste det handler om Tobias som sendes ut på en sånn fantastisk fin sommerøy den første sommeren etter at krigen over. Og så plasseres han hos en veldig mutt og sur fisker som heter Lote.
Som jeg trodde var en mann.
Ja, ja, selvfølgelig trodde det, sant? Og jeg leker litt med kjønnsroller i denne boka også. Ja, det synes jeg veldig morsomt. Gutt med brudeslør, blant annet. Så det tenker jeg man skal gjøre i en moderne barnebok, da. Og så er det sånn at Tobias etter hvert skjønner at hun har et stengt rom på loftet som viser seg å være fullt av gamle malerier og gammel kunst. Og han begynner å lure på hvem som har malt, og hvem som står bak alt dette.
Ja, og det synes jeg er så fint, fordi at det var en av de tingene jeg tror nesten jeg sa, når jeg skulle liksom reklamere litt for denne episoden på Instagramen min, at det som er så fint med dine bøker, Maja, det er at alle har egentlig et eller annet mysterium som skal nøstes opp i. Og det ser jeg veldig morsomt, og litt gammeldags kanskje, jeg vet ikke, men utrolig fint, og så tror jeg det treffer barn.
Ja, det tenker jeg, jeg elsket jo sånne mysterier da jeg var liten selv, og var veldig glad i ja, Maria Gripe for eksempel, da, som også har sånne type mysterier i sine bøker, så kanskje særlig denne boken litt inspirert av henne. Men Lotte, hun har jo noen hemmeligheter, og det de som Tobias begynner å nøste i, ikke sant? Og det de som da også viser seg å bunne i noen gamle traumer og noen gamle opplevelser. Så det med å gjøre krigen både til noe som plager et barn, men også noe som plager et voksent menneske, eller flere voksne mennesker viser seg, og har plaget dem hele livet, det gir også muligheten til å fortelle noe om hva... Hvor lenge blir dette i oss da? Og hva skjer med oss hvis vi ikke klarer å ta et oppgjør med det, eller ikke klarer å dele det med noen, eller bli stående fast i det? For det det Tobias gjør. Han sitter helt fast i den ene natta, den hvite natta, som han kaller den. Og de opplevelsene han hadde da, han klarer på en måte ikke å komme seg videre, og det jo fordi han ikke heller vil snakke om det. Og vil ikke dele det med noen voksne.
Jeg hørte på Helgemorgen, der du også snakket om hvordan man skulle snakke med barn om krig. Og ja, en av de tingene som ble tatt opp der, det var jo ja, at man må være veldig skånsom, ikke sant? Og i hvordan man, altså når man skal snakke om det, men det viktigste var kanskje det å snakke om det. Altså... spørre barna liksom, har du sett noe, ikke sant, sånn som du nevnte der.
Ja, nå vet du jo at unger i dag eksponeres for utrolig mye på sosiale medier for eksempel. Det er vanskelig å skåne dem fullstendig. Sånn sett har vi foreldre i dag en helt annen jobb enn tidligere generasjoners foreldre da. Og de kan bli sittende fast i ting de ikke, bilder de ikke forstår, oppleve og se ting som gjør enormt stort inntrykk på dem. Og så er jo unger ofte dårlig til å snakke om ting. Og så kan det jo plage dem så intenst uten at de... Så det å finne veien inn til de samtalene, da, det å finne... Og på en måte... gi barna tid, og jeg tror veldig mange foreldre kan kjenne seg igjen i det også at du skjønner at det et eller annet som plager barnet ditt, og så til slutt klarer du å lirke ut av dem hva det og da ser du bare hvordan de blir så utrolig lett da.
Ja.
Fordi at da, i det øyeblikket barna deler det med deg som forelder, så føler de, tror jeg også at de, eller husker jeg fra egen barn om at da blir på en måte Da legger de ansvar over på foreldrene også, så da faller den børa av deres skuldre litt. Da.
Ja, ja.
Så det også tror jeg er så viktig for unge med å få snakke om det som plager dem, er at da føler de at de ikke lenger har ansvaret.
Mm. Mm, gjerne. Så det kjempeviktig. Jeg husker forresten en episode med et av mine barn, der han var en veldig god venn på skolen, Men plutselig ville han ikke være sammen med han. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Jeg prøvde å lirke det ut på alle mulige måter. Jeg ante ikke hva det var, men ville ikke være sammen med han. Og jeg så at han hadde det vondt, og det var vondt over lengre tid. Til slutt fikk jeg det ut av han, og da var det at han hadde overhørt at denne vennen hadde sagt at han var en bæsj. Og det... Og, det, og jeg bare sånn, ja, men det jo ingenting. Ja, men hallo, liksom, han trenger jo ikke ha ment noen ting med det. Altså, du sier jo at han en bæsj hele tiden. Altså, ikke sant? Det er jo ingenting, liksom. Det må vi jo bare komme videre fra. Og bare det å liksom få snakket litt om det med meg, så ble de venner igjen dagen etter. Og da var han plutselig med oss hjem igjen og sånn.
Ja.
Og det viser jo bare det, altså, hvor stort en sånn... For meg var jo det en bitteliten ting, for han var den, ble det en kjempestor ting. Og i tillegg så gikk han og bar på det, og var jeg et sånt barn, jeg har jo 6 barn, så mine barn totalt forskjellige. Noen bare kommer hjem og forteller om alt som vondt og vanskelig, mens andre mer sånn som jeg må prøve liksom å få det ut av dem. Og han var jo en av de. Og det ble jo så stort for han, ikke sant? Som gikk og bar på det, jeg tror det var 3 måneder. Han ikke snakket med bestevennen sin, fordi han følte at han kunne ikke være en bestevenn, liksom, når han kalte han for en bæsj. Og det var jo ingenting, så tenk på de barna som virkelig opplever det, ikke sant, som har vært i krig, eller, og ikke sant, de som har vært i krig, men også våre barn som her hjemme, sånn som akkurat da Russland invaderte Ukraina, så var det jo veldig mye på Supernytt, og, ikke sant, som barna får sett, og som du sier, de ser det på sosiale medier. Jeg opplevde jo at datteren min kom gråtende hjem, fordi hun hadde trodd at Russland skulle komme til Norge også nå, og måtte ta, fordi hun hadde sett det på Supernytt på skolen. Sånn at vi er jo litt handlingslammet som foreldre. Vi har ikke styringen lenger over hva barna våre skal se og hva de ikke skal se. Så det er viktig å minne seg selv på, tror jeg, og at vi må spørre dem og grave litt.
Ja, og husk å spørre igjen og igjen også, for kanskje får du ikke svar første gangen, og kanskje ikke 10. gangen engang. Det har jeg opplevd noen ganger med egne unger i hvert fall, at jeg må holde på i lang, lang tid, da. Og så endelig en dag, så finner du den riktige nøkkelen til samtalen. Og da renner det ut, liksom. Men det ofte kan det være veldig vanskelig å finne den nøkkelen. Så det er vel det jeg har prøvd å gjøre, både med... Altså, Snøsøsteren er jo også en bok som handler om at denne gutten, hovedpersonen Julian, faktisk må tørre å si til foreldrene sine hva han går og tenker på, at han egentlig synes at de takler søsterens dødsfall dårlig, da, og at han ikke vil ha det sånn i familien lenger. Så det er en bok som handler om å... Og på en måte oppmuntre unger til å være ærlige med foreldrene sine, da. Som helt sånn uavhengig av hva man har opplevd. Men for eksempel i en skilsmisse så vet du at det er veldig mange barn som går rundt og prøver å skåne foreldrene for barnas følelser.
Som vi tror kanskje at det er sin skyld. Også.
Ja. Mens nå i Vindmakeren så handler det jo om det å være... Og faktisk... Altså viktigheten av å snakke om det og dele det med de voksne. Og det er jo det Tobias til slutt klarer å gjøre, og da finner han på en måte tilbake til barn i seg selv, da. For Tobias er jo en person som da har mistet, som vi vet at mange unger gjennom krig, de mister barndommen sin, ikke sant? Han har mistet evnen til å leke, han har mistet fantasien, han har mistet kreativiteten sin. Det her er også en bok, en hyllest til kreativitet, da, til både skriving og tegning og maling. Som sånn sett har vært ganske personlig for både illustratør Lisa Aisato og meg å lage også. Men han finner tilbake til dette når han klarer å dele med de voksne. Og det tenker jeg, det er også det som er fint med bøker. Og en av grunnen til at jeg skriver for barn er jo, det er mange grunner til at jeg skriver for unger. Jeg synes det er utrolig gøy og meningsfylt. Men det at bøker også kanskje kan åpne for de store samtalene, da. Sånn som med Over grensen, så har jeg vært rundt og møtt, hva er det, 5000 skolebarn og snakket om den boka. Og da handler det jo ikke bare om at dette skjedde i Norge under 2. verdenskrig. Det er barnas oldeforeldre kanskje det handler om. Og hvilke historier har de selv i familiene sine fra krigen? For det vet jeg, for mange barn fremdeles i dag kan sitte... har veldig stor, sånn, de formidler ting som handler om, om krigen i Norge, da, som de har hørt hjemmefra. Men så sitter det jo utrolig mange flyktningebarn i norske klasserom også, så det er noe man minner seg selv på at dette foregår jo faktisk der ute nå. Og denne historien, det har skjedd i Norge, det skjer der ute, det kunne vært deg, det kunne vært meg, det kunne vært oss alle sammen da.
Ja, og datteren min, hun ene, hun fikk en venninne som fra Hviterussland, før Russland ikke invaderte Ukraina. Og Hviterussland og Russland har jo vært i konflikt lenger, ikke sant? Og da ble datteren min kjemperedd for at Russland skulle komme til Norge, og så invaderte de Ukraina. Og så har hun jo fått både ukrainere i ballettklassen sin, og på andre hobbysteder som hun holder på med. Og det har jo også på en måte, de snakker jo seg imellom, ikke sant? Og sånn som datteren min gjorde med en venninne fra Hviterussland også. Og den frykten har jo blitt større, og våre barn har jo i tillegg opplevd korona. Som jeg også tenker at det et traume for alle barna, og ikke bare barna, de voksne også. Vi begynner å komme over det nå. Nå har det jo gått liksom snart 2 år, men det var jo ganske lenge etterpå at det ikke føltes naturlig å klemme lenger, for eksempel.
Ja.
Så vi var jo traumatisert folk, synes jeg, eller opplevde jeg også, på mange områder. Og denne boka handler jo om traumer, og jeg er helt enig med deg. Jeg mener at bøker åpner for samtaler, og hvis man synes det vanskelig å vite hvordan man skal snakke med barna sine om ting, så er det jo kjempesmart å begynne med en bok.
Ja, jeg tenker da at de kan åpne veien inn da. Det var jo så fint med Snøsøsteren og er fint fremdeles, for den har jo så mange som leser hver høst, både i Norge. Den er jo solgt i 30 språk, så den er jo ute i... Lisa og jeg får jo meldinger fra hele verden om den boka.
Ja, jeg har jo kjøpt den på italiensk nå.
Ja, ikke sant? Det er jo fantastisk fint. Og det er så mange av de meldingene vi får også, som handler om nettopp det, at endelig klarte vi å snakke med ungene om den... vi har mistet i familien, og om hva det har gjort med oss. Det er jo utrolig rørende da, å få sånne tilbakemeldinger. Så det er det jeg tenker. Det er, kan både, jeg har all slags kunst da, gjøre, både litteratur og film og tv-serier, for den saks skyld, kan nettopp åpne den døra til å begynne å ha de store, vanskelige samtalene. Og når det gjelder akkurat barn og krig, så trenger vi jo det nå ordentlig, fordi... barn får jo med seg det som skjer i Israel og på Gazastripen.
Ja.
Og det gjør jo ekstremt sterkt inntrykk. Og jeg tror vi må tørre å spørre dem igjen og igjen. Og hva gjør det med dem? Og vi, ja, prøve å åpne for de samtalene.
Ja, det er kjempeviktig. Fordi ja, jeg tror mange går og bærer på frykt. Da. Og hvis man ikke får snakket om den frykten, så kan det bli til et traume.
Mm.
Så det er utrolig viktig. Men var det sånn at du hele tiden visste at du skulle skrive om krig, men skulle personen ha et traume? Var det på en måte...
Nei, jeg hadde ikke først tenkt at det skulle være så stor del av fortellingen, men det var vel ved invasjonen av Ukraina jeg skjønte at det kom til å spille større rolle, å være det som virkelig drev historien også.
Hvordan gjorde du research?
Jeg har jo tidligere også lest en del om hva traumer gjør med oss. Så det handlet vel mest om det da, hva det gjør med barn.
Mm.
Ja. Men det er klart at disse, i motsetning til da disse klima-naturbøkene jeg skriver, som Bines historie var den første av 4, de er jo ekstremt researchkrevende, så er jo de bøkene jeg lager sammen med Lisa Aisato, de krever jo heldigvis ikke så mye research. Da.
Nei, ikke sant.
Det er godt å bare få lov å være inne i fortellingen også.
Ja, ikke sant. Ja, og du, altså, han sluttet jo å leke, og sluttet å fantasere, men er det, altså, er du redd for det med våre barn også, eller hvordan?
Man ser jo, noen ganger så kan jo leken hos barn vise hva som plager dem, og tegninger, og underbevisstheten kan jo komme frem i lek og i uttrykk, da. Men så vet man også det at en del unger nettopp mister den evnen, eller mister, vi blir forflatet på en måte, og mister kontakt med det som kanskje er å være barn.
Og kanskje så, tidligere egentlig også ja, nå med og, alle telefonene.
Og det, men, og det er jo en annen, ikke sant? Det er jo en annen sak. Hva gjør det med oss å bli så underholdt hele tiden? Og vi vet jo at barn leker mindre nå enn de gjorde før, og den der fysiske, klassiske leken som vi forbinder med det å være barn, det blir det jo mindre tid og rom for når man hele tiden sitter på en skjerm.
Ja, så, ja, i går så var jeg på en bokslippfest faktisk for Siri Pettersen, Norges fantasy-dronning. Og der sang Einar Selvik, som er en del av et band som heter Varduna. Og de har blant annet lagd noen musikk for serien The Vikings. Jeg hadde aldri hørt om han. Men han snakket jo veldig varmt til Siri. Og så sa han at i dag leser barn mye mindre enn før. Men de synger også mye mindre enn før.
Mm.
Og han ønsket at vi alle skulle begynne å synge mer. Og da tenkte jeg, ja, det er sant. Fordi i Italia så synger folk.
Ja.
Skjønner du? Jeg synes, en av de tingene jeg synes er veldig herlig der, det er liksom, vi sitter i bilen, vi er kanskje 4 stykker, og så begynner de bare å synge, voksne folk.
Mm.
Og jeg tenker sånn, gud, så befriende. Vi tenker ikke på om de synger stygt, om de synger falsk. Altså svigerforeldrene mine for eksempel, de kan plutselig bare begynne å synge. Så jeg, det slo meg liksom at, ja, vet du hva, gud, så mye vi egentlig har sluttet med. Har barn sluttet, altså barn synger mindre, mye mindre enn før, sa han. Så har barn sluttet å leke, har de sluttet å synge, har de sluttet å lese. Altså, hva er det vi egentlig holder på
med? Hva er det vi driver med? Ja, nei, det lurer jeg på. Og det er jo sånn jeg har vært ute og ment noe med kroniksform og folketaler og diverse, da, som du jo vet, Siri, er at vi har gjennomdigitalisert barndommen. Vi har gjort barna våre egentlig til varer, altså tiden deres. De har blitt forbrukere. Hver gang de sitter med en skjerm, så er de egentlig forbrukere. Både på skole og hjemme så er det enormt mye skjerm. Vi har på en måte lagt til rette for vanvittig mye skjermbruk, uten at vi noen gang har stilt oss spørsmål om dette gjør barndommen bedre. Og jeg tenker jo det at det som ikke gjør barndommen bedre, det må vi jo slutte med. Og det, ja, det er det som, dette har bare på en måte bare skjedd da. Det har bare blitt sånn. Mm. Og det har jo blitt sånn fordi det står noen ganske sterke kommersielle krefter bak og dytter på. Og motstemmene har vært alt for svake. Og vi også ikke har hatt forskning på hva det her gjør. Men at noe av det som gjør meg trist er jo at jeg tror at barndommen har blitt mye fattigere enn den var før. Det er klart det når du lever livet ditt i en liten skjerm i 2D, så er jo det et mye kjedeligere liv enn om du lever det med hele deg ute sammen med andre mennesker med alle sanser i bruk hele tiden.
Ja, jeg hørte faktisk det i går også, at det var noen som hadde sagt på en eller annen teaterskole at de fikk improvisasjonsoppgaver, barna, men at de klarte ikke å fantasere lenger.
Ja, nei.
Så det var litt sånn...
Ja, vi vet jo mye om hva, altså utviklingspsykologene for eksempel sier jo mye om hva rollelek betyr for barns utvikling emosjonelt da. Og det er ekstremt viktig.
Å synge og lese og leke.
Ja, og vi vet jo mye om hva vi, altså homo sapiens, hva det dyre vi er da, også trenger for å utvikle oss, og når vi ender opp med å ikke få veldig mye av det, så blir jo vi også fattigere som mennesker. Det er utrolig trist.
Ja,
så vi burde virkelig gjøre mer for at barna våre skal få en mer variert barndom. Da.
Ja.
Og det betyr ikke det samme som at de aldri skal bruke skjerm, for det er utrolig mye gøy som skjer på skjermene. Og masse gaming er supermorsomt og sosialt og lærerikt, og utrolig mange muligheter for fordypning og mange, mange muligheter for å være kreativ og lage kule ting selv. Men det må være noe annet, det må være noe mer, det må være alle de andre tingene. Så det bekymrer meg da, alt det barna bare går glipp av.
Ja, så det må vi tenke på. Så med det så kan vi jo tenke på at ja, gjennom bøkene så kan vi på en måte både finne nøkler til å snakke med barn, Men også inspirere til leseglede, leselyst, som igjen gir kreativitet for barna. Og så kan vi kanskje ta en sang på slutten.
Ja, og lek. Bøker inspirerer jo veldig til lek, ja. Det vet, sant? Man leker det man har lest om. Det er jo utrolig fint da.
Men det var kjempefint at du kunne komme, Maja.
Hyggelig å være her. Takk for meg.
Og for intervjuet, og så lykke til. Og tusen takk for at du skriver om viktige emner som gir oss foreldre nøkler til å forstå barna våre og til å snakke med barna våre.
Takk skal du ha.
Du hørte på Tvillingrådet.